Areena.
John Stuart Mill oli 1800-luvulla vaikuttanut filosofia-ekonomisti, yksi oman vuosisatansa vaikuttavimpia ajattelijoita. Hänen keskeneräinen käsikirjoituksensa Chapters on Socialism julkaistiin postuumisti vuonna 1879. Ja nyt lähes 150 vuotta myöhemmin se on käännetty suomeksi otsikolla Sosialismin hyödyt ja haitat. Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkösessä keskustelemme tänään siitä, miksi Mill ja tämä teos on nähty juuri nyt ajankohtaisena ja kääntämisen arvoisena. Ja tämä sosialismi, se on muistuttanut välillä kirosanaa, mutta New Yorkissa esimerkiksi voitettiin toissa viikolla pormestarivaalit. Juuri tätä poliittista taikasanaa sosialismi hyväksi käyttäen. Onko sosialismi siis tulossa muotiin? Tästä aiheesta Kulttuuri Ykkönen, siis minä olen Ville Talola ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen politiikan tutkija, yliopistolehtori ja sosialismin hyödyt ja haitat -teoksen toimittaja Mikko Lahtinen.
Kiitos, kiitos.
Olet myös kirjoittanut teoksen kattavan kommenttiosuuden ja voit siitä käsin kertoa meille Millistä enemmän. Ja tervetuloa Helsingin yliopiston filosofian professori Tuomas Wallgren.
Kiitos.
Ja sitten meillä on kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammalahti. Tervetuloa, Tere.
Kiitos kutsusta.
Tässä kattauksessa oletus on, että te keskustelijat näette sosialismista tai sosialismissa toisistaan hieman poikkeavan määrän hyötyjä ja haittoja siltä varalta, että kuulijat eivät tästä henkilöesittelystä tätä jo huomanneet. Sanonpa tämä nyt sitten ihan suoraan. Emme tee tukkimiehen kirjanpitoa ja hyödynnä sitä, että lasketaan kumpia on enemmän hyötyjä ja haittoja, kuka voittaa tässä ja mikä vaakakuppi painaa enemmän. Mutta jos nyt vilkaista ajatustenvaihtoaiheesta saataisiin, niin sitten me ollaan voiton puolella. Mutta Mikko Lahtinen, kerro ihan simppelisti, kuka on John Stuart Mill ja miksi hän on ajankohtainen nyt tällä hetkellä? Siinä määrin, että olet toimittanut tämän sosialismin hyödyt ja haitat -teoksen.
John Stuart Mill on siis klassisen liberalismin merkittävimpiä kirjoittajia, klassikkoja. Ja hänethän tunnetaan Suomessakin parhaiten jo kahtenkin kertaa suomennetusta teoksestaan Vapaudesta, jossa hän sitten paaluttaa liberalisminsa periaatteet. Ja menemättä nyt niihin, niin Mill myös kirjoitti laajasti filosofiasta, poliittisesta taloustieteestä ja monesta muusta elämän alueesta. Mutta hänhän ei ollut yliopistoihminen, vaan työskenteli vuosikymmeniä Itä-Intian kauppakomppaniassa, kuten isänsäkin. Ja totesi jossakin, että tämä on hyvä duuni, että tähän menee vähän alle 25 tuntia viikossa ja muun ajan voi käyttää ihan vapaasti sitten vaikkapa kirjojen kirjoittamiseen. Että jos hän olisi toimittaja, niin hänen täytyisi kirjoitella työksensä, eikä hän enää jaksaisi sitten kirjoitella työn jälkeen, mutta tämä on hyvä homma, tämä Itä-Intian kauppakomppaniassa työskentely, mikä tarkoitti, että hän oli käytännön alalla, tosin huolehti komppanian kirjeenvaihdosta. Mutta tämä hänen tuotantonsa on erittäin laaja ja nyt sitten tämän päivän teksti, joka nyt on suomennettu nimellä Sosialismin hyödyt ja haitat, niin se sisältyy hänen postuumiin, eli kuoleman jälkeen julkaistuun tuotantonsa ja on keskeneräinen teksti. Ja sen pohjalta on herännyt epäilys, että olisiko Mill kuitenkin varsinkin elämänsä ehtoopuolella kääntynyt sosialistiksi. Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja tämä on yksi syy, minkä takia nyt tämä teksti suomennettiinkin.
Jos näin on käynyt, hän on kääntynyt sosialismiksi joko vähän ennen kuin sosialismi on keksitty tai juuri siinä ihan aamuhämärissä.
Niin, Millin sosialismihan siis ennen muuta oli muuta kuin sitten pian kuuluisaksi nousevan Karl Marxin sosialismi, eli tämä perustuu tällaisiin niin sanottu utopistisosialistien oppiin, josta Robert Owen oli Britanniassa tunnetuin tämä tehtailija, joka ei ollut kuitenkaan pelkästään utopisti, sillä hän teki erilaisia sosialistisia kokeiluja omissa tuotantolaitoksissaan. Mutta tämä teos, miksi me tämä suomennettiin, niin se oli aika sattumalta. Meidän nyt tämän piti kääntää Vapaudesta uudelleen suomeksi. Mutta onneksi mä menin sitten leuhkimaan Facebookissa, että mä aiotaan kääntää Vapaudesta uudelleen, jolloin mun ystäväni, merkittävä nykypäivän suomentaja Antti Immonen, otti yhteyttä ja totesi, että meille ei ole tulossa just Basanbuksilta uusi Vapaudesta suomennos. Onneksi Antti ilmoitti mulle, niin mä mietin, että tämä on myös kiinnostava teksti, tämä sosialismin hyödyt ja haitat, koska tämä on aika yllättävä Milli, jota on pidetty siis liberalismin klassikko. aikana. Ja liberalismi taas kytkeytyy myös nimenä ainakin tai sanana siihen, mikä tunnetaan nimellä uusliberalismi. Ja mua tässä kiinnostaakin, että mikä on Millin suhde, tämän klassisen liberalismin suhde uusliberalismiin ja toisaalta sosialismiin. Mutta se, että miksi me tämä käännettiin, perustuu siihen, että mun 4 reipasta opiskelijaani politiikan tutkimuksessa ilmoitti mulle, että he olisivat valmiita kääntämään Milliä. Niin me ryhdyttiin tähän toimeen ja varsin uutterasti pari vuotta työskenneltiin tämän tekstin parissa ja saatiin se nyt suomeksi. Ja tämähän on suomeksi huomattavasti selkeämpi luettava kuin alkukielellä englanniksi, koska se on niin keskeneräinen Millillä vielä ilmaisultaan. Se on todella raskaita, pitkiä, kaksivuisiakin virkkeitä.
Kiitos, hyvän käännöksen. Näin varmasti on. Ja sosialismi ja liberalismi tietenkin on vähän, että neliömuotoinen palikka, pyörä, reikä. Miten nämä saadaan sopimaan yhteen? Mutta ehkä me tähänkin tässä ihan varmasti tässä lähetyksessä vielä pääsemme. Mutta jos me ruvetaan nyt puhumaan sosialismin hyödyistä ja haitoista, niin puhutaan nyt ensin, mitä on sosialismi. Sehän on varmaan käsitteenä merkinnyt kaikkina mahdollisina aikoina, kun se joku on keksinyt melkein kaikkea mahdollista. Mitä te ajattelette, että sosialismi nyt sitten tässä päivässä on? Mihinkä me käännämme katseemme, Thomas Wahlgren?
No kai siinä on kaksi perusulottuvuutta. Toinen on talouden sosialismi, jossa keskiössä on omistussuhteet, ja sitten toinen on oikeudenmukaisuusperiaate, solidaarisuuden periaate. Niin nämä kaksi mielestäni muodostaa sen sosialismin keskeisen ja haasteen, ja myös näiden yhteensovittaminen sitten on ja miten painotetaan näitä keskenään, niin se on iso kysymys Millin teoksessa. Ja siihen aikaan 1800-luvun puolessa välissä oli kysymys omistuksesta keskeinen määrä. Ja sen jälkeen ehkä noussut tämä oikeudenmukaisuusasia enemmän esille. Sitten on kolmanten ulottuvuutena, joka on vahvasti läsnä, joka varmaankaan ei ole mikään sosialistin yksinoikeuskysymyksen, on kysymys sivistyksestä ja sen suhteesta ihmisen hyvään.
Ja Millistä tietysti täytyy ennen, sanotaan se tähän kärkeen, että on hirvittävän helppo tehdä tämmöisiä anakronistisia ajatuksia Millin tekstin ympärille, jos sitä lukee ihan vain paljaana tekstinä, koska se vinkkeli, mistä John Stuart Mill on katsonut maailmaa, niin se on tämmöinen teollistuva englantilainen yhteiskunta, jossa nyt on sitten kaikenlaista sellaista, mitä ei enää täällä hyvinvointivaltio Suomessa vuonna 2025 ole olemassa. Eli käsitteet
voivat... Mutta se on muualla. Palataan tähän millään.
Palataan ihmeessä, mutta Tere Sammalahti, joskus aikoinaan eduskuntapuolueet jaettiin, kun katsottiin vaali-iltaa, että onko eduskunnassa sosialistinen vai ei-sosialistinen enemmistö, ja ihan tälläkin perusteella, koska puolueesi kokoomus on ollut tämmöinen ei-sosialistinen, niin halusin sinut tähän keskusteluun mukaan. Että mitä sinä sosialismilla ymmärrät ja minkälaista lähtökohdista sä ikään kuin tulet keskustelemaan sen hyödyistä tai haitoista?
Ehkä mä oon taipuvainen jollain tavalla ajattelemaan vähän samalla tavalla, mitä tässä nyt jo edeltäjät puhuu, mutta ehkä jos se täytyy laittaa jotenkin kategoriaan tai olla jotenkin jyrkkä, niin kyllä mun mielestä sosialismin ja jos ajatellaan tämmöistä klassista liberalismia, tätä käsitekikkailuhan on joka suuntaan. Mä koen esimerkiksi Mikon mainitsema uusliberalismi vähän semmoisena leimakirveenä, jonka alle yritetään vähän niin kuin tahrata klassista liberalismia, niin sinne heitellään sitten kaikennäköisiä ominaisuuksia alle. Mutta mitä se sosialismi sitten itsessään on, niin mä ajattelen, että se aika selkeästi kytkeytyy tämmöisen, jos nyt puhutaan kollektivismista itsestään, mutta ehkä tämmöisen niin kuin ylikorostuneeseen yhteisöllisyyteen, yhteisvastuuseen, ja sitten kun sitä peilataan vaikka klassiseen liberalismiin, joka on taas hyvin yksilökeskeinen ja vapausaatekeskeinen. Tämä nyt on vähän tämmöinen niin kuin 5 pennin analyysi, mutta tämmöisen niin kuin lyhkäisenä ajatuksena, niin mä koen, että nämä isot linjat on kuitenkin tämä niin sanottu korostettu yhteisökeskeisyys ja korostettu yksilökeskeisyys.
Mikko Lahtinen kommentoi.
Niin, siis tässä Millin teoksessa, jos palaamme hieman siihen, niin mielenkiintoista on just tämän äskeisen niin kuin ikään kuin vastakkainasettelun purkaminen ja myös pyrkimykset ylittää sitä. Mill siis on ehdottomasti liberaali alusta loppuun siinä suhteessa, että että mikään kollektiivinen instanssi, sen ei pidä rajoittaa yksilön vapautta muuta kuin silloin, kun se on välttämätöntä hänen On Libertyssä vapaudessa teoksessa esittämien periaatteiden mukaan. Ja hän pohtii toisaaltaan sitä, olisiko mahdollista luoda sellainen kollektiivinen tuotannollinen muoto, mitä hän kutsuu välillä sosialismiksi, välillä kommunismiksi, kommunistiseksi tuotannoksi, jossa ei vallitsisi yksityisomistusta, mutta vallitsisi vapaus siinä liberaalissa merkityksessä. Ja sen takia tämä teos on niin kiinnostava, että hän ei ole siinä niin kuin liberaali siinä tavanomaisessa merkityksessä, että se on vain yksilö ja yksilön vapaus, vaan hän enemmänkin näkee, että se yksilö on ongelmallinen olento, jos se on itsekkäästi muita yksilöitä vastassa. Ja nyt tulee tämä, mihin Tomas jo viittasikin, tämä sivistys ja kasvatus. Onko meillä sellaisia edellytyksiä kehittyä ihmisinä ja ihmisryhmänä, yhteiskuntana, että me voisimme jotenkin päästä irti tästä niin kuin yksilöitsekkyydestämme ja luoda sen tyyppinen tuotannollinen ja ylipäätään yhteisöllinen todellisuus, jossa me voisimme ikään kuin yhteisvastuullisesti toimia yhdessä. Ja tämä on siis Villin mukaan äärimmäisen vaativaa ja aikaa vievää toimintaa, jossa ei ole mitään onnistumisen takeita. Mm. Mutta että jos me haluamme ihmiskuntana niin edistyä ja elää, niin meidän täytyisi pystyä jollakin tavalla vapautumaan siitä kapitalismin ruokkimasta jatkuvasta yksilön itsekkyydestä. Ja Villin ongelma ei niinkään olekaan siis se, että viekö sosialismi meidät pois kapitalismista. Villin mukaan se voi ihan hyvin tapahtua ja hyvä niin. Ongelma on se, että viekö sosialismi meidät pois liberalismista. Eli se on se ongelma. Liberalismi ja sosialismi ei... sosialismi vai kapitalismi?
Tässä on nyt luu heitetty kehään ja sitä käymme järsimään kohta, mutta ennen kuin päästään, tämä on hyvä teema, se on mulla tässä lukee kässärissä, tämä yksityisomistus ja tämä tematiikka, minkä Mikko Lahtinen tässä äsken viittasit, se on tässä hyvin korkealla, mutta pyöritään vielä hetken aikaa täällä ylätasolla sikäli, että kuten tuossa jo alkujuontoon sanoin, New Yorkissa maailman finanssipääkaupungissa pormestariksi nousi toissa viikolla 34-vuotias intialaistaustainen, mutta Ugandassa syntynyt Zohran Mamdani. Ja häneen kohdistuu valtavasti odotuksia kaupungissa, jossa tavallisella keskiluokkaankin kuuluvalla amerikkalaisella voi olla suuria vaikeuksia selvitä elinkustannustensa kanssa, eli ongelmat ovat oikeita. Mutta tämä sosialismin teema oli hänen vaalikampanjassaan hyvin vahvasti läsnä. Onko sosialismi nyt jollakin lailla tulossa muotiin, kun se joskus aikaisemmin oli ehkä kirosana? Sosiaalidemokraatitkaan eivät tunnistaneet sitä ikään kuin omakseen. Tuumas, en puhu sinusta.
No, kyllä minä olen SDPn jäsen, että sillä tavalla voi puhua.
Tästä oli joku tutkimus joku aika sitten, että 60% demareita äänestävistä ei tunnista tätä sanaa, mutta onko sosialismi nyt tulossa jotenkin uudelleen muotiin? Mitä te vastaatte, Tuumas?
No sanotaan, jos otetaan tämä suomalainen sosiaalidemokraattinen puoluemittarina, niin ei ole. Että kyllä siellä muun muassa oma yhdistelmäsi, for svenska arbeta förening, siis kerrotaan taustalta vielä se, että mä olen tämmöinen ekovihreä sosialisti ja miten mut nyt paikantaa ja varmaan sivistys porvarisyntyjä myös, mutta SDPn jäsen, siis siitä sisältäpäin katsottuna, niin kyllä se näin on ollut viime vuosina Suomessa SDPssä tämä mikrokosmos, että sosialismin sanaa on ylläpitänyt vähemmistöpuolueessa, joka on toisaalta tämmöistä sitä niin kuin perinnettä, aatelisperinnettä Suomen vasemmistossa, jossa on nähty just tämä sivistys yhteisenä tavoitteena, joka yhdistää yhteiskuntaa. Ja siinä on nähty sosialismi yhtenä sivistyksen tienä. Se on pitkää perua meillä. Ja sitten toisaalta tämmöiset nuoret radikaalit, jotka haluaa erottua tästä teknokraattisesta puolenjohdosta, Antti Lindtmanista ja kumppaneista. Mutta kyllä mä sanoisin, että ja se on pysynyt, sosiaalismi sana on pysynyt. Eli on oikein väärin muistanut, että se on pysynyt.
Niin eiköhän se S-sinä tarkoita jotenkin, no se on sosiaali.
Se mutta... on sosiaali, mutta se on pysynyt. Mun mielestä mun kaverit voitti kyllä sen taistelun siitä sosiaalismin sanan pitämisestä esillä puolueen linjauksissa viimeksi puoluekokouksessa. Ja varmaan tulee uudet taistelut nyt. Mutta eihän se päivän politiikassa ole kovin paljon esillä, eikä mielestäni ole Suomessa muotia, mitä me tuolla
no itse ehkä ajattelen, että Suomessa se ei tainnut koskaan mennäkään muodista, että kyllä tälleen liberaalin tai jotkut on sanonut jopa libertaariksi, niin näkemyksen mukaan, niin kyllä meillä erittäin keskusohjattua moni asia. Vaikka toki ehkä tälleen niin kuin millin tematiikan mukaisesti, niin tietyt elementit, joita sosiaalidemokraatitkin on ajanut, niin on kiistatta tuonut tiettyjä niin kuin hyviä asioita yhteiskuntaan ja tiettyjä vapauksia esimerkiksi just tälle millin kirjassa käsitellylle työväenluokalle ja sille kurjalistolle, josta siinä puhutaan. Mutta mitä tulee New Yorkiin, niin on se tietysti aika huolestuttavaa, että ehdokas, joka on ehdottanut vaikkapa tuotantovälineiden pakkokollektivisointia, osavaltion ylläpitämiä tai kaupungin ylläpitämiä, julkisen sektorin ylläpitämiä ruokakauppoja. Tämän tyyppisiä asioita, jotka on yleisesti ottaen yhteiskunnalle. Siitä toki voi olla montaa mieltä, mutta
niin kuin tarkoituskin.
Mutta valitettavasti tuntuu, että Yhdysvalloissa se on tehnyt jonkinlaista uutta tuloa ja tullut muotiin nuorison keskuudessa. Ja on mun mielestä hyvä tälleen millin hengessä, mun mielestä mitä Mikko tuossa sanoi äsken, niin on oivallinen nosto tästä kirjasta, että kysehän on millin tämmöisestä heittäytymisestä tähän avoimeen debattiin jonkinlaisen totuuden löytämiseksi. Ja mun mielestä se on äärimmäisen arvokasta ja hyvä asia. Mutta onko johtopäätökset esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Joran Mamdanilla, sikäläisellä nuorisolla, joka on äänestänyt tämmöistä laitavasemmistolaista demokraattiporukkaa, joka on erittäin punaista, niin onko johtopäätökset ja analyysit ollut oikeita, niin sitä mä pikkusen kyllä epäin.
Mä kysyn sulta, Tere, saman tien, koska sä et luultavasti sosialismin teemoilla koskaan tulee vaaleihin, tai missä sitä ikinä tietää ihmisen, saa muuttaa ajatuksensa. En sitä sulje ollenkaan siinä mielessä pois, mutta ymmärrätkö sä sen lumon, sen tenhon, mikä nyt Zohran Mamdanilla esimerkiksi Yhdysvalloissa siinä omassa kampanjassa on ollut, ja sen, että ihmiset hakevat vastauksia. Miten sä vastaat siihen?
Totta kai. Myytin tai tarujen mukaan seireenit on jo tuhansia vuosia sitten houkutellut onnettomia merenkävijöitä karikoille, mutta totta kai siis onhan se lupaus hirvittävän hieno. Ihan samalla tavalla kuin tämä sosialismin jälkeen tuleva kommunismi ja tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ja kaikilla on asiat hyvin ja hienosti ja kivaa ja on koulutusta ja näin päin pois. Valitettavasti ne reaaliset ilmentymät näistä molemmista aatteista on sitten yleensä vähän heikompia lopputuloksiltaan ja ehkä siinäkin mielessä on tavallaan on erittäin hieno, että millin kaltainen liberaali on käynyt tätä keskustelua ja peilannut tekstejä nyt, miten tässä kirjassakin käytiin näitä muita sosialistisia ajattelijoita läpi, niin mun mielestä se on erittäin arvokasta, että sitä keskustelua käydään. Ja myös liberalismin totta kai niin heikkouksia täytyy punnita ihan siinä, missä sosialisminkin heikkouksia.
Otetaan Mikko Lahtinen tähän mukaan keskusteluun voit kommentoida sitä, mitä Tere sanoi, mutta alkuperäinen kysymys tosiaan oli se, että onko sosialismi tulossa muotiin. Sä opetat politiikan tutkijoita, onko siellä muodikasta nykyisin olla sossu?
Ei, siis sinänsä ei siellä nyt mennä aatteet edellä välttämättä, vaan yritetään tutkia niitä ja nuoret haluaa aika ennakkoluvattisesti perehtyä. Mä pidän esimerkiksi tällä hetkellä siellä varsin suosittua Marx-kurssia. Ja Suomessahan, joka johtuu meidän myös geopoliittisesta asemasta, niin Marx on saanut, monet luulet, että se on neuvostoliittolainen ajattelija historian vääjäämättömät rautaiset lait ohjaavat meitä kohti kommunistista yhteiskuntaa tai kapitalismin tuhoa, mutta tällainenhan Marx ei tosiasiasta ole ja sitä me käydään läpi siellä varsin kiihkottomasti. Mutta tämä, mitä puhutaan sosialismista, niin meillähän täytyy vähän katsoa, että milloin ja missä me siitä puhumme, tai liberalismista. Jos ajatellaan sosialismia, niin Suomessahan on meillä ja Pohjoismaissa ja Saksassa niin sosiaalidemokraattiset puolueet, mutta Etelä-Euroopassa vastaavia on olleet sosialistiset puolueet. Mutta nämä monet Etelä-Euroopan sosialistiset puolueet, mikäli ne ei ole sitten jossain korruptioskandaalissa hajonneet, kuten vaikka Italian sosialistinen puolue, niin nehän ei välttämättä ole yhtään sosialistisia, ainakaan sen enempää kuin meidän Pohjoisen sosiaalidemokraattiset tai sosiaalidemokraattiset puolueet. Mutta sama Yhdysvaltoihin pätee. Siis USA:ssahan liberaali voi tarkoittaa hyvinkin niin kuin vasemmista vasemmistolaista ajattelijaa amerikkalaisesta perspektiivistä, kun meillä taas liberaali hyvin helposti kytketään oikeistoon. Ja taas historiallisesti voidaan ajatella niin, että puhutaan vaikka kokoomuksesta, niin 70-luvullahan kokoomuksessa ketsittiin kolmatta tieltä nuorten kokoomusradikaalien keskuudessa. En nyt puhu Ben Zyskowiczista, mutta Vikat maat ja kumppanit, Rihtniemet,
Ilkka Kanerva
ja niin edelleen, niin etsi kolmatta tietä. Ja tämä kolmas tie on itse asiassa aika vanha perintö myös suomalaisuusliikkeessä, joka osaltaan on poikinut myös kokoomuspuolueen. Eli nimittäin ajatus siitä, että raaka kilpailukapitalismi tulee tuottamaan yhteiskunnassa enemmän ongelmia kuin hyötyjä. Ja ne ongelmat tulee merkitsemään yhä levottomampaa yhteiskuntaa. Yrjö Koskinen ja kumppanit oli tästä hyvin tietoisia. Ja sen takia, jotta Koskinen 1874, jotta tänne eivät pääsisi sosialismin myrkkyjä ja sosialistit kylmämään, niin meidän täytyy niin kuin suomalaisliikkeessä itse rakentaa sellaista, voisi sanoa jonkinlaista hyvinvointivaltiota, joka toisi tasapainoa tämmöiselle raan talousliberalistiselle kilpailuvaltiolle.
Onko tämä sitten tämmöistä friktiläistä työväenliikeajattelua, jota siitä tulee?
Tämä luo pohjaa sille yli puoluerajojen Suomessa vaikuttaneelle hyvinvointivaltioideologialle, jota esimerkiksi vaikka vielä meidän opiskelijoistamme Jyrki Katainen, joka sitten vaikutti kokoomuksen johtotehtävissä ja politiikan johtotehtävissä, niin Katainenkin sanoi, että kokoomus on hyvinvointivaltion kannalla. Se on sitten myöhempää puhetta. Nyt tässä sitten taas tämä, että puhutaan, että hyvinvointivaltion sijasta on otettu hyvinvointiyhteiskunta, jolla ikään kuin markkinat tuottaa sen hyvinvoinnin. Kun hyvinvointivaltio on aina tämmöinen myös markkinoita tasapainottava ja tulojen uusjakoa, myös palveluvaltiona tuottava niin kuin tasapainottava voima tässä niin kuin vanhassa niin kuin fenomaalis suomalaisuusliikkeen merkityksessä.
Hyvät kuulijat, me keskustelemme.
Vielä sen, että kokoomuksessa siis on kokoomuksen ainoa
aatteellinen
tausta, ei
yritin
ole liberalismi, vaan kokoomuksessa Suomessa on muitakin aatteellisia virtauksia vahvasti vaikuttanut, kuten tällainen niin kuin, myös niin kuin hyvinvointivaltion ajattelutapa.
Kyllä, se on ihan selvä.
No niin, mä saan palautetta usein siitä, että olet epäkohtelija, keskeytät vieraasi, että anna heidän puhua, mutta se on tämä valitettava ammattiin liittyvä piirre, että täytyy yrittää. Aina välillä silloin, kun kuulee, että nyt piste on tulossa tuohon, otin sen pisteen paikan kertoakseni, että tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1, jossa keskustelemme John Stuart Millistä, liberaalista ajattelijasta, joka uskoi sivistyksen yhteisvastuun voimaan, mutta ei vielä tuntenut esimerkiksi fossiilikapitalismia eikä tekoälyn maailmaa. Hän pohtii teoksessaan sosialismin hyötyjä ja haittoja sillä nimellä, tai mikä sitä oli englanniksi, Chapters on Socialism. Ja tästä aiheesta me keskustelemme täällä. Paikalla ovat Mikko Lahtinen, Tere Sammalahti ja Tuomas Wallgren. Minä olen Ville Talola ja Tuomas, sinulla oli tuossa sormi äsken pystyssä. Kommentoin nopeasti, mitä Mikko tuossa edellä ennen jinkkua sanoi ja sitten minä mennään näihin Millin teemoihin sitten aloitetaan muuten sitä yksityisomistuksesta ja omaisuudesta, mutta jos sulla oli kommentti tuohon.
No, mitä? Palaan hetken vaan siihen kysymykseen, että kun sosialismin muotia tänään, niin mielestäni ei ole Suomessa muotia. Iso kuva pitää sisällä ainakin sen yhden elementin, että mikä on pois muodista mielestäni huolestuttavalla tavalla on tämä pohjoismainen perinne ja suomalainen perinne siitä, että on vaikea tietää, kuka on sosialisti ja kuka on liberaali. Et meillä on tämän pohjoismaisen mallin rakentajat. Meillä on tämä aikakausi, jolloin rakennettiin hyvinvointiyhteiskunta, hyvinvointivaltiota, joka oli tämmöisen sosiaaliliberaalien ja tämmöisen keskustalaisten, ei-vallankumouksellisten sosialisten yhteinen saavutus. Tämä oli fantastinen menestystarina, jossa on tietysti yksi erittäin vakava epäkohta tai tyhjä paikka, ja se on se myöhäinen ja heikko herääminen ekologiseen kysymykseen. Että rakentui tämä pohjoismainen hyvinvointivaltio rakentui lupaukselle, että kaikki voidaan tulla osalliseksi tätä ylikulutusyhteiskuntaa. Ja kun tämä karjoutuu, niin silloin nousee toisenlaisia ja mielestäni hyvin lyhytnäköisiä, karuja vaihtoehtoja, jossa sosialismi ei ole niinkään se. Ehkä sekin nousee kohta. Mutta nyt on noussut tämmöinen oikeistoradikalismi, jossa luovutaan. kuvitellaan, että hyvä maailma saadaan sillä. Uutta idealismia oikeistolla on se, että kuvitellaan, että hyvä maailma saadaan, kun luovumme idealismista. Ja tämä idealismi, tämä niin kuin reflektiivinen, kyyninen idealismi on nyt ikävä kyllä monessa maassa muoto. Ja mä kaipaan sitä niin kuin vanhaa sivistynyttä oikeudenmukaisuutta vaalivaa, yhteistyötä vaalivaa oikeistoa, joka oli mukana rakentamassa hyvinvointivaltiota, mutta sen pitää tulla mukaan tähän ekologisen aikakauteen. Ja niin pitää vasemmistokin tulla, eikä ole tullut.
Rooman klubi julkaisi kasvurajat mietintönsä vasta 100 vuotta noin Millin kuoleman jälkeen. Hän ei voinut olla tästä rajoituksesta tietoinen, mitä Tuomas Valkerinen tässä sanot. Mutta tuo yksityisomaisuus tuolla nyt pulahti, ja Mikko Lahtinen, korjaa minua, jos siteeraan Milliä epäoikeudenmukaisesti Milliin nähden, mutta siis jos yksityisomaisuus on hyväksyttävää vain, jos se palvelee yhteistä hyvää, niin tässähän ollaan jotenkin semmoisen hyvin utopistisen, sosialistisen mallin äärellä, että omistus olisi yhteistä, ja yritykset purkaa tätä yksityisomistusta on, jos historiassa katsotaan, niin tämmöinen neuvostoliittolainen malli, missä tuotantovälineet ovat sitten valtion omistuksessa ja yksityiset pääomat eivät kerry, niin onko Mill tässä kohdassa nyt kaikkein pahiten poissa sellaisesta arkisesta kontekstista, mikä liittyy tähän talouden rakentumiseen, että yksityisomistus voisi olla jotakin semmoista, että ihmiset siitä nyt sitten, kun ovat vaan tarpeeksi fiksuja ja välkkyjä, niin todetaan, että no ei mun tarvi oikeasti itse omistaa yhtään mitään, kun tämä on kuitenkin nyt aika vahva moottori ollut historiassa se, että ihmiset tavoittelevat omaan elämäänsä vaurautta ja onnea yksityisomistuksenkin keinoin.
Millähän ei mitenkään niin kuin loppuun saatellut tässä kirjassa, joka on siis keskeläinen käsikirjoitus, niin ajatuksiaan, mutta ei se yksityisomistuksesta kiinni pitäminen ole hänelle mitenkään keskeistä. Se on enemmän siis tämä, niin kuin aiemmin sanoin, liberalismin periaatteesta kiinni pitäminen, myös niissä olosuhteissa, kun yksityisomistusta ei ehkä enää ole. Ja Mill kuitenkin toisaalta totesi, että tärkeintä ei ole vaan kuka omistaa tuotantovälineet, vaan myös, että miten tuotantovälineiden tuottama niin kuin vauraus jaetaan yhteiskunnassa eri luokkien kesken. Ja hän näki niin kuin yhtenä ratkaisuna sen, että tätä vaurautta pitäisi nyt jakaa huomattavasti tasaisemmin kuin tapahtuu. Ja tässähän oli oman aikansa taloustieteilijöihin nähden aika niin kuin edistyksellinen, voisi sanoa. Mutta sitähän ei nähnyt toisin kuin Marx, että tämä kapitalistinen tuotantosuhde, työn ja pääoman välinen ristiriita olisi ollut jotenkin sovittamaton, vaan hän katsoi, että voi syntyä rinnan kapitalististen yritysten kanssa tuotannollisia osuuskuntia. Ja pikkuhiljaa hän ei mitenkään väitänyt, että näin tulee tapahtumaan, mutta voi tapahtua, jos myös niin haluamme. Pikkuhiljaa siis nämä tuotannolliset osuuskunnat tulee yhä enemmän syrjäyttämään kapitalistiset yhteiskunnat, ja sitähän jopa hauskasti toteaa, että ehkä ne voivat maksaa sitten kapitalistille, entiselle kapitalistille jonkunlaista eläkettä, kun kaikki työläiset on siirtyneet tähän tuotannollisiin osuuskuntiin. Tämä on siis hyvin tämmöinen, voisi sanoa, rauhanomainen näkemys, ja millähän muutenkin niin kuin suhtautui varsin kriittisesti väkivaltaiseen vallankumoukseen. Ja katsoi, että tämä on niin kuin tämmöinen iso sivistysprosessi, että me pikkuhiljaa niin kuin ajan myötä voimme oppia niin kuin toimimaan yhteishyvällisemmin. Mutta hän näki toisaaltaan sosialismin tai kommunistisen tuotannon, niin kuin hän myös siitä puhui, niin tuotannon tasolla, niin suurena ongelmana se, että se toisaalta sitten on hyvin vaikeaa kapitalismin itsekkääksi kasvattamille ihmisyksilöille. Ja toisaalta se vaatii siis, toisinpäin ajateltuna, se vaatii varsin kehittynyttä ihmistä, joka pystyy tämmöiseen yhteisölliseen toimintaan. Ja tämä voisikin kiteyttää hieman provokatiivisesti ajatukseksi, että kommunismin yksi keskeinen ongelma on se, että se on moraalisesti niin vaativa tuotantotapa, että meistä viheliäisistä oman edun tavoittelijoista ei vielä pitkään aikaan siihen ole. Tämä on yksi millinen.
Onko mahtanut yhtä
ainutta, mutta jätkät pilas vähän.
Onko mahtanut niin sivistynyttä ihmistä vielä syntyä?
Niin, joka ei vielä juuri, on niitä jonkun verran syntynyt millin mukaan, mutta enemmistö ihmisistä ei nyt vielä täällä. Tämä on myös niin kuin kapitalismin ongelma, että ruokkii itsekkyyttä. Mutta toisaalta tämä on millille niin kuin suuri tämmöinen niin kuin sivistysprosessi. Niin eihän pidä yhtään mahdottomana sitä, etteikö toisinkin voisi olla. Ja jos me katsomme historiassa taaksepäin, niin kyllähän maailmassa on siis hämmästyttävä monenlaiset asiat muuttuneet, joita aikoinaan ei ole pidetty ollenkaan niin kuin mahdollisina ajatella toisin.
Tere, otako kotiin tämän, että se, että ihminen tavoittelee omaa henkilökohtaista vaurautta ja menestystä on ihan vaan sitä, että hän on epäkypsä ja sivistymätön, että ei ole vielä kohottu sellaisessa väärin.
En tiedä, kuulinko Mikon näkemyksen aivan näinkään, mutta kärjistyksenä niin uskon, että jokainen ihminen ihan aatteestaan ja lähestulkoon luonteestaankin huolimatta niin tavoittelee tietynlaista vapautta toimia omien näkemystensä ja oman arvomaailmansa mukaan. Ehkä tässä yleisessä keskustelussa tämä herättää niin paljon ajatuksia, että välillä on vaikea, niin kuin pitäisi olla Tuomaksella tuossa käy kynän savua, niin pitäisi varmaan itsekin kirjoitella ajatuksiaan ylös. Mutta välillä mua vähän kiusaa se ajatus, että me eletään nyt siis tänä päivänä, että jos me peilataan millin ajan Englantia ja tämän päivän Suomea vaikka, niin kaksi tietenkin aivan täysin niin kuin erilaista yhteiskuntaa. Meillä on koulutuspalvelut, peruskoulut, tohtoriksi asti voi kouluttautua yhteiskunnan tai veronmaksajien tuella. Meillä on OECD-maiden suurin julkinen sektori, lähestulkoon suurin veroaste ja niin edespäin. Niin koen niin vahvasti, että ne asiat, mistä Mill puhuu omassa teoksessaan tai tässä käsikirjoituksessaan verrattuna niin tämän peilattuna tähän päivään, niin kyllä musta tuntuu enemmänkin, että jos yksilön edessä seisoo jokin este tänä päivänä täällä, tämän päivän Suomessa, niin se on korkeintaan tämä meidän valtava julkinen sektori ja sitten hänen niin kuin omat kyvyt. Et niissäkään me ei valitettavasti olla tasa-arvoisia eikä tulla ikinä sitä tasa-arvoa todennäköisesti saavuttamaan. Se ihanne, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin se on tietenkin niin kuin todella hieno ja varmaan se vetoaa sosialismissa ja kommunismissakin ihmisiin, että olisi se tietty tasa-arvo ja eihän kukaan meistä, edes meistä niin kuin piinkovista, mustasydämisistä, porvareista ja kapitalisteistakaan, niin kellekään mitään onnettomuutta tai niin kuin tämmöistä halua, vaan kyllä mekin ajatellaan luonnollisesti, että ihmisellä osana tätä meidän yhteisöä, individualismista tai yksilökeskeisyydestä huolimatta, niin täytyy olla joku yhteisöllinen tai mahdollisuus osallistua tähän meidän yhteisöön ja olla niin kuin tarpeellinen sille ja ihminen lauma-eläimenä huolimatta niin kuin aatteellisesta maailmasta, niin tuskin on tämmöisistä tarpeista vapaa.
Nyt filosofi Thomas Wahlgren, onko sivistymättömyys syy, minkä vuoksi vauraus jakautuu yhteiskunnassa epätasaisesti?
No kyllä siinä vahva yhteys on ja eihän siitä ole mitään epäilystä, että ihminen ei synny sivistyneenä, vaan syntyy sivistymään. Ja me sivistymme sitten eri tavalla. Sekin on tietenkin yksi sivistymisen muoto tai sivistymisen tulos, että jotkut ihmiset sivistyvät sillä tavalla, että uskovat, että yksilön vapaus on ristiriidassa yhteisön hyvän kanssa. Ja tämä on siis tämä suhde siis tärkeä hahmottaa. Katsoisin, että vapaus parhaimmillaan ja korkeimmillaan on sitä, että ihminen mielellään ottaa vastuuta siitä, miten hän elää, mitä hän tekee. Jos en ole valmis kantamaan vastuuta siitä, mitä olen tehnyt ja minkälainen olen, niin silloin olen elämässäni epäonnistunut. Jos katsoin sinne peiliin ja huomaan, että tuo kaveri ei ole mun kaverini. Niin mun sivistyksen tehtäväni on kesken. Ja kuulun niihin ja varmaan Milkin kuuluu niihin. Ja Terje puhuu tässä samaan suuntaan, Mikkokin varmaan, että ei me tulla valmiiksi. Me tarvitsemme toista, me tarvitsemme kunnioittavaa keskustelua, me tarvitsemme yhdessä oppimista, jotta pääsemme siihen, että minun vapauteni on vapautta kantaa yhdessä muiden kanssa vastuuta siitä, miten me haluamme elää. Ja tässä mä näen, että ollaan niin kuin ylittämässä tämmöinen liiallisesti niin kuin talouden asioita katsovaa vastakkainasettelua sosiaalismin ja liberalismin välillä. Ja, ja se sitten, mitä se tarkoittaa kullakin hetkellä, se uusi kysymys, mikä meillä on, toistan sen, se uusi kysymys, mikä meillä on verrattuna millin yhteiskuntaan, on ekologinen kysymys. Se, mikä ei ole uutta, mutta mikä on jännittävä millin kohdalla, on tämä suhde globaalin etelän ja globaalin pohjoisen välillä. Ja nyt vaikka Suomessa on, ikävä kyllä Suomessa kasvaa erot, hyvinvointierot ja kasvaa köyhyys taas, ja mitä on pyydä hyvin vaarallisena kehityksenä. Mutta globaalisti emme ole koskaan päässeet siihen, mikä oli tämä pohjoismaisen tavoite, että kaikki me saadaan mukaan reiluun yhteiskuntaan. Ja tämä oli jo millin kohdalla siis, ja millin valtava, valtava sokea piste, 35 vuotta töissä East India Companyssa, Itä-Intian
kolonialistisen projektin
kyllä,
kärjessä.
Jossa yhtä vahvasti kuin tänään alistettiin, nyt sanotaan kehitysmaiden köyhiä. No. Tämä epäkohta ei ole ratkennut.
Tuomas juuri sanoi, että me ihmiset emme tulleet valmiiksi. Ehkä milkään ei tullut valmiiksi, koska hän siellä kuitenkin paisko töitä ja jollakin lailla tämä...
Siinä on häpeällisiä.
No se brittiläinen imperiumi oli silloin jo niin kuin voimansa tuntoon tulossa. Mulle tuli tästä mieleen, siis luin viime viikolla uutisia. Amerikkalainen sijoittaja Warren Buffett, raikkaana 95-vuotiaana, on päättynyt, hän hiljalleen jää eläkkeelle. Miksi jo nyt, kysymme kaikki täällä, että eikö vielä olisi ollut annettava, mutta hän on kertonut, että hän lahjoittaa omasta henkilökohtaisesta varallisuudestaan 99,5% hyvän tekeväisyyteen. Lahjoitettavaa toki riittää, mutta minkälainen hahmo näin sosialismin kannalta on tällainen henkilö kuin Buffett, joka on kerännyt valtavan omaisuuden ja nyt sitten kun rajapyykki ilmeisesti lähestyy paitsi työelämässä, niin siinä ihan elämässä, niin sitten hän luovuttaa työnsä hedelmät näin suurelta osin eteenpäin. Tämä liittyy nyt milliin. Myös siksikin, että millähän kannatti sitä, että perintöjä karsitaan. Hän tietysti katsoi sitä englantilaista yhteiskuntaa, missä perittiin rahaa ja erilaisia lordititteleitä ja ihmiset olivat niin kuin Downton Abbeyn kartanossa viettämässä mukavaa elämää. Mutta miten tämä tämmöinen Warren Buffett-mainen kapitalisti, joka onkin sitten yhtäkkiä lopussa vaikuttaa sosiaalista. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää?
Millistä itsestään, jos sanotaan, että miten hän suhtautui kapitalistiseen voiton tavoitteluun, niin ei hän sitä vastustanutkaan, vaan hänelle enemmän kritiikin kohteena oli se, että perintöjä ja muun ansaitsemattoman omalla työllä tai omalla yrittäjätyöllä ansaitsemattomilla omaisuuksilla elellään pahimmillaan tekemättä mitään hyödyllistä. Että hän katsoi, että tämmöinen uuttera kapitalisti, joka sijoittaa voittoja mahdollisimman paljon takaisin tuotantoon eikä käytä sitä ylelliseen elämään, niin se on tavallaan aika hyveellinen olento hänelle. Jos kohta historiallisesti ehkä ohi menevä muoto, niin kuin aiemmin totesin, että hän voi sitten siirtyä eläkkeelle ja alkaa tuotannolliset osuuskunnat toimia sitten kapitalistista riippumatta, mutta menemättä siihen, niin siis Billi näkee ongelmana ennen muuta sen, että me voimme periä valtavia perintöjä ilman, että me joudumme oikeastaan siitä millään tavalla niin kuin mitään maksamaan. Ansaitsemattomat perinnöt. Hän kannatti jopa niin kuin perintöoikeuden voimakasta rajoittamista tai ainakin niin kuin voisi sanoa perintöjen aiempaa paljon suurempaa verottamista. Varsinkin jos se perintö tarkoitti sitä, että joutenolo sitten vain niin kuin käy mahdolliseksi. Hän oli siis tämmöinen aristokratian kriitikko.
Englannissa tosiaan perittiin nyt kreivikunnista lähtien kaikkea mahdollista, mutta täällä on paikalla Tere Sammalahti, joka edustaa kokoomusta, ja kokoomus ymmärtääkseni edustaa sitä, että perintövero on jotakin sellaista, minkä soisi olla paljon matalampi, ellei suorastaan olematon asia. Miltä tämä kuulostaa tämmöinen keskustelu? Nyt tässä otetaan se Buffett siihen ja sitten tämä millin ajatus, että ansaitsematon omaisuus, se ei kuulu sinulle.
Joo, tässä on mielenkiintoisia nyansseja ja millin ajattelu tietysti tämän ajan Britanniaan peilattuna juuri, missä tittelit ja tietyt etuoikeudet periytysuvussa, niin on niin helppoa ymmärtää näin ihan liberaalinakin, että miksi tämmöiset niin privilegiot voisi ajatuksen tasolla olla ihan liberaalillekin semmoisia, mitkä otetaan sitten pois. Että me kuitenkin korostetaan pääosin meritokratiaa ja ymmärtääkseni suuret liberaalit ajattelijat noin yleisesti ottaen. Mutta se peilautuu vähän huonosti ehkä sitten tähän meidän päivän juttuun. Ja no ok, tässä on semmoinen mielenkiintoinen jopa ristiriita tässä millin ajattelussa, että vaikka hän on liberaaliajattelija ja korostaa yksilönvapautta, niin hänellä tuntuu olevan vähän tapana alistaa ihmisten elämä ja tekeminen ja tuotanto jonkinlaiseksi niin kuin yhteisen hyvän funktioksi tavallaan, että jos sinulla, jos sijoitat ne rahasi sen yksityisen omaisuutesi takaisin tuotannon tekijöihin tai tehokkuuteen tai johonkin muuta, niin silloin tavallaan niin kuin lunastanut oikeuden yksityisomaisuuteen, mutta jos et, niin sitten et, koska et ole tuottanut tälle kollektiiville hyvää, mikä on mun mielestä sitten aika perustavanlaatuisesti ristiriidassa ihan niin kuin liberalismin yleisten tai vapausaatteen yleisten teemojen kanssa.
Eikö meillä ole verot, jotka se nyt joka tapauksessa siitä päältä ottavat
pois? Eikö toi Terri ole aika mielenkiintoista siis, että Bill panee meidät niin kuin tavallaan myös ajattelemaan uudelleen liberalismin periaatteita, koska hän on kuitenkin nyt sitten tunnetusti yksi maailman niin kuin liberalismin suuria isähahmoja.
No on toki näinkin.
Terri on oikein siinä, että Milko korostaa täytyy yhteisesti hyvää, että hän on, että Billin ajattelun taustalla on just tämä utilitarismi. Se, että hän on tavallaan tämä eettinen pohja on hänellä selvä, että se on oikein, mikä tuottaa sitä kokonaishyvää. Eli se, mikä on kaiken kaikkiaan tuottaa eniten hyvää ja vähiten huonoa, se on se hyöty, tämä kustannushyöty laskelma on siinä pohjana.
Päädytään hyvin nopeasti sitten pohtimaan sitä, että kuka määrittelee hyödyt ja kuka määrittelee, että kuka teki niinkin, kuinkakin paljon. Mutta Mikko ihan oikeassa, että tämä Millin ajattelu, kun se herättää ajatuksia, niin se on jo totta kai niin itsessään hyvin mielenkiintoista ja hyvää. Mistä tullaan ehkä sitten tähän Buffettiin, mikä taas omalla tavallaan sitten haastaa vähän verrannollisesti tätä meidän ajattelua siitä, että mitä tämmöinen kylmä kapitalisti, joka omistaa sähläisessä valtava omaisuus. Mä osaan ulkoa edes sanoa, mutta siis satoja miljardeja todennäköisesti.
Kyllä vaan, sitä luokkaa. En mäkään sitä muista nyt ulkoa, eikä tullut kirjoittaneeksi ylös tuohon mihinkään, mutta siis on siinä, kuten sanottu, siinä on mistä jakaa, hänelle todennäköisesti jää vielä joku miltsi sinne tilille.
No joo, no jää perikunnan niinkö, työ on varmaan monella tavalla, tai elämä on varmaan monella tavalla turvattu, joten voidaan ehkä ajatellakin, että onko tämä nyt sitten Buffettilta joku sosialismin ilmentymä, että hän luopuu perinnöstä hyvän tekeväisyyteen, vai voidaanko ajatella, että maailman historian suuret mesenaatit on ollut monesti tämmöisiä, miten sitä nyt sanoisi kauniisti, eksentrisiä älykköjä, jotka on sitten jollain tavalla pystynyt nousemaan tämän oman tekemisen ja omien aivoitustensa myötä, niin tälleen vauraudessa ainakin niin kuin muiden yläpuolelle. Mutta mä en koe hirvittävän sosialistiseksi ajatusta siitä, että joku jakaa omaa omaisuuttaan, minne häntä huvittaa. Et se on aika eri keskustelu kuin se, että pitäisikö julkisen vallan ottaa kaikilta perintö pois ja estää heitä tekemästä tämmöistä moraalista kauppaa oman jälkipolvensa kanssa.
Mä luulen, että sä oot aika samaa mieltä niin kuin monien maailman sosialistien kanssa siitä, että tämä äskeinen Buffettin teko nyt ei ole välttämättä mikään sosialismin ilmaus.
Ne ei varmaankaan niin.
Siinä onkin ongelma, että jos hän kerää sen 1000 miljardia tai mitä hän kerää elämänsä aikana, niin sitten haluaa antaa hyvän tekeväisyyteen, niin kuka päättää sitä, mikä on se hyvä, mihin tämä pitää osoittaa. Ja tässä mä olisin demokratian kannalla, että yksi tapa voisi olla se, että Warren Buffett arpoo maailman väestöstä satunnaisuutena 1000 ihmistä ja antaa heille sitten raadin tehtäväksi päättää, että mihin tämä pitää osoittaa tämä 1000 miljardia, minkä Buffett jättää jälkeensä. Vielä parempi, jos olisi demokraattinen elin, joka tämän voisi päättää. Mutta ei ole helppoa antaa ohjata oikein. Sä oot elänyt näin, kerran rahaa itsellesi. Sitten sanotaan tähän pois johonkin hyvää, niin sen takia meillä on tämä pohjoismainen demokraattinen hyvinvointivaltio, jossa yhdessä päätetään, että valtio kerää veroja ja sitten yhdessä tämä eduskunta, jossa Terje tekee työtään, niin se sitten päättää vaalien perusteella, mikä on oikea tapa jakaa tämä varallisuus.
Terje Sammalahti, onko tuossa nyt sosialismin ydintä sinun kannaltasi katsottuna? Mä yritän tätä kääntää sellaiseen muotoon, että se on tarpeeksi provo, että yhteiskunta kyllä tietää, mitä sinun rahoillasi tehdään paremmin kuin mitä sinä itse osaat koskaan ajatella. Eikö tässä Tuomas Valkeri?
Yhdessä on viisaampia kuin yksi.
Ei juuri näin. No ok. olkoon, ehkä yhteisö sitten pitkässä juoksussa tuottaa yhteisen omaisuuden puitteissa niin, tai yhteiselle omaisuudelle järkevämpiä käyttökohteita kuin sitten tämmöinen, miten sitä sanotaan, hyvätahtoinen despotti esimerkiksi voisi. Mutta on mielenkiintoinen ajatusharjoitus tämä Tuomaksen nostama juttu, että jos miljardin jaettaisiin vaikka sitten 1000 ihmiselle näin ajatusharjoituksena, niin, ja, tai annettaisiin heidän sitten 1000 ihmisen päättää tästä 1000 miljardissa demokraattisesti, niin kuinka nopeasti nämä ihmisen ja näiden sosialistifilosofien pelkäämät ihmisen luontaiset ominaisuudet sitten astuisi peliin, ja tästä hommasta tulisi tosi niin kuin rumaa ja ikävää.
Huomaisimme, että olisimmekin aika vähän sivistyneitä sen rahasumman niin, äärellä.
Epäilen, että tämä saattaisi olla se todennäköisempi, mutta toisaalta, että tämähän on mielenkiintoinen ajatusharjoitus, että millä tavalla 1000 miljardia rahaa dollareina vaikka sitten, niin jaettaisiin sillä tavalla, että se hyödyttää yhteiskuntaa mahdollisimman paljon. Mulla ei ole kyllä niin kuin suoraan sanottuna vastausta tässä hetkessä.
Mulla on sellainen osa vastaus tähän, että mä luulen, että kyllä mä olisin tosi hyvä jakamaan ne Warren Buffettin 1000 miljardia, mutta kyllä mä, jos mä yhdessä saisin jakaa Terjen ja Mikon kanssa, ja, niin tulisi parempi, koska mä yksin jakaisin sen, että tämmöinen.
Minä haluan kanssa jaolle. Hyvät kuulijat, tässä on käynnissä Yle Radio 1 Kulttuuri-ykkösen lähetys. Pureudumme filosofi John Stuart Millin ajatuksiin vapaudesta, oikeudenmukaisesta ja yhteistä hyvästä. Aiheisiin, jotka ovat yhä tänä päivänä ajankohtaisia, tietysti ovat, vaikka Mill näitä jo esitteli keskeneräisessä teoksessaan, sosialismin hyödyt ja haitat 150 vuotta sitten. Täällä keskustelemassa siis ovat Mikko Lahtinen, Tuomas Wahlgren ja Tere Sammalahti. Minä olen Ville Talola. Vielä hetken aikaa ehditään mennä. Mill korosti sananvapautta, mutta myös vastuuta sen käytössä. Olenko mä Mikko Lahtinen, siteeraanko Millin ajatusta edes sillä lailla kattotasolla oikein tässä, kun mä sanon tämmöisen?
Joo, koska jos se sananvapauden käyttö on vastuutonta, se johtaa äkkiä myös siihen, että me yksilönä loukkaamme toinen toisiamme, ja se kaikki ei ole silloin niin kuin sananvapauden mukaista. Mutta kyllä Villi, niin kuin vapauden puolustukset sinänsä on monesta näkökulmasta katsottuna varsin niin kuin radikaalin liberaaleja, siis siinä mielessä, että voisi sanoa, että kaikenlaisen niin kuin hämmingin uhallakin hän esimerkiksi suosi keskusteluja ilmaisunvapautta. Ja siinä yhteydessä sitten laajemmin katsoen oli sitä mieltä, että myös kaikenlaiset kehittymättömät ja negatiiviset mielipiteetkin pitää sallia, koska pahempi tie on se, että me aletaan niin kuin rajoittaa näitä niin kuin jonkun tietyn periaatteen valossa. Mutta on enemmän sitten tätä, minkä voi tästä uudesta vapaudesta teoksen suomennoksesta lukea, että hän ei tässä meidän tänään käsittelemässä kirjassa juurikaan näihin kysymyksiin mene.
Eli hän ei koe, että tämä on sosialismin hyötyjen haittojen siihen dialogiin kuuluva
siis sosialismin
asia.
Haitta Millin mukaan on jo hyvin mahdollisesti tulisi olemaan se, että se olisi liian ikään kuin homogeeninen keskitetty järjestelmä, mutta hänen sosiaalisten ihanteensa ei ollutkaan mikään tämmöinen sosialistinen valtio, vaan enemmänkin siis tuotannollista osuuskunnista koostuva jonkunlainen niin kuin laaja-alainen yhteiskunta, jossa nämä osuuskunnat myös kilpailisivat keskellä, ja Millin mukaan siis myös sosialistisessa valtiossa olisi mahdollista kilpailla, kun nämä olisi järjestetty osuuskunnittain. Ja hän vastusti, kuten Marxiin, tämmöistä keskitettyä valtiomahtia, joka ikään kuin sitten totalisoisi nämä kaikki tuotannolliset yhteisöt. Että hän oli tämmöisen hajautetun yhteisömallin kannalla. Ja siinä siis kilpailu on se periaate, mistä tulee pitää kiinni, samalla tavalla kuin nämä muut liberaalit vapaudet. Mutta se, mistä ei tarvitse pitää kiinni, on siis tämä tuotantovälineiden yksityisomistus.
Tuossa jo alussa varoittelin, että on helppo sortua tämmöisiin anakronistisiin ajatuksiin. Ja täytyy muistaa Millistä myös se, että hän ei ollut nähnyt sosialismia ikään kuin käytännössä. Ei ollut olemassa mitään sosialistista yhteiskuntaa, jota hän olisi voinut tarkastella toisin kuin me jälkipolvina voimme sitten katsoa tämmöistä reaalisosialismin toteutumaa ja todeta, että siinä oikein sitten välttämättä ole ihan kauheasti ne ihanteet päässeet toteutumaan.
Mutta kyllä tässä kirjassa, mikä nyt suomensimme, niin kyllä siinä niin kuin hän aika hyvin jo ennakoi ja povaa, että tämmöinen keskitetty sosialistinen valtio tulisi olemaan niin kuin oma sosialisminsa irvikuva. Että kyllä se niin kuin aika hyvin sen näki. Ja sitten toisaalta senkin takia korosti sitä, että jos tämmöinen sosialistinen yhteiskunta luodaan, sen pitää olla hajautettu. ja niin edelleen.
Tämä on tavattoman mielenkiintoista, että millä pystyi käymään tätä pohdintaa keskenään käyttämättä semmoisia sanoja kuin sosialismi ja liberalismi ja mitä muita. Että meidän ajassa tuntuu, että se keskittyy monesti siihen määrittelyyn ja siihen, mikä on puhdasoppista liberalismia tai mikä on puhdasoppista sosialismia tai mitä tahansa. Ja se on aika väsyttävä keskustelu sen sijaan, että käydään tälleen millin viitottamalla tiellä keskustelua siitä, että, no, että mihin, mitä me halutaan ja millä keinoilla sinne mahdollisesti päästään.
Joo, eihän niin kuin hirttäytynyt näihin käsitteisiin. Liberalismistahan ei puhu, se on vähän niin kuin myöhempää ilmausta sen sijaan vapauksista. Mutta kyllä sosialismihan tulee jo 1700-luvulla Ranskassa ja muualla keskusteluun, mutta millin sosialismi oli siis tämmöistä Robert Owenin tehtailijan sosialismia ja muuta. Että, ja sitten toisaalta hän seurasi tarkkaan ensimmäisen internationaalin, jonka johtaja Marx oli, niin kehitystä ja tunsi. Hänellä oli paljon työläisystäviä, jotka oli siinä aktiivisia.
Tuomas. Palaan tähän sananvapauteen ja milliin. Siis missä millä on hyvä, on tämä sitoutuminen väkivallattomuuteen ja sitoutuminen siihen, että meidän kannattaa kunnioittavasti keskustella keskenämme. Ja tähän perusteella. Ja mitä varten? Sen takia, että kukin meistä yksin on vajaa ja hän tarvitsee niitä mahdollisuuksia oppia muilta. Ja kun meitä on monta, niin me tarvitaan sananvapautta, jotta voidaan kohdata toisiamme. Ja semmoinen tapahtuma, joka ei ollut millin vielä aavistettavissa, on median kehitys ja kuinka sananvapautta uhkaa, siis kun sananvapaus voi olla teoreettisesti olemassa, mutta kun se valta hallita, mikä sana leviää ja mikä ei leviä, keskittyy voimakkaasti, niin silloin ollaan suuremman ongelman edessä ehkä kuin tämä tuotantovälineiden omistuksen kehitys. Et median omistuksen kehitys on äärimmäisen vaarallista sille ihanteelle, mikä oli millin ihanne ja mielestäni edelleen pätevä, että ihmiset tarvitsevat vapaata keskustelua, myös tasa-arvoista keskustelua, jotta voisimme kukin meistä ja sitten yhdessä myös kasvaa. Ja jos valta siitä, kenen sana kuuluu, keskittyy, niin tämä on vaarassa.
Tämä sananvapauteen, niin tämä on itse asiassa jälleen kerran peilataan siihen, että missä ajassa eli. Niin sananvapaus ei ehkä ollut semmoinen itsestäänselvyys. Kaikilla ei ollut oikeutta sanoa niin omia ajatuksiaan.
Eikä ainakaan ääntä.
Niin, eikä välttämättä sitten sitä ääntäkään. Puhumattakaan nyt sitten niin erilaisista muista maailmanhistorian sananvapauden kiistämisen ilmentymistä. Meillä on tänäkin päivänä valtiota, jossa esimerkiksi vallanpitäjää ei voi kritisoida joutumatta jonkinlaisen valtioterrorin uhriksi. Aikoinaan legenda kertoo vallanpitäjästä, että jos kansalainen ei polvistunut hänen edessään tai nostanut hattua, niin se hattu naulattiin hänelle päähän kiinni. Ja on monenlaisia niin kuin muita tämmöisiä ilmentymiä. Sinällään tähän liberalismin, sosialismin keskusteluun koen, että ei ole niin kuin nälväys nyt ketään kohtaan, mutta valitettavasti myös reaalisosialistisessa kokeilussa tämä sananvapaus on aina ollut. Toki niin kuin kaikissa muussakin totalitarismissa ja sen takia musta tuntuu, että niin kuin Mill on kuitenkin huolimatta näistä niin kuin tietystä ristiriidoista, josta ehkä itse en perusta, niin kuitenkin ymmärtänyt jotakin niin kuin hyvin perustavanlaatuisella tavalla ja hän on varmaan just sen takia lunastanut paikkansa tässä suurten historiallisten ajattelijoiden ja aatteen filosofien konkkaronkassa, mutta en voi olla nostamatta meidän ikiomaa J.V. Snellmania myös, joka puhuu samoista asioista ja tästä yksityisomistuksesta ja muusta. Ja ehkä tämmöinen mennään pikkusen aasisiltaa pitkin, mutta me ollaan ehkä tehty vähän huonoa markkinointityötä me suomalaiset, että kun hän oli kuitenkin, Snellman oli näiden ensimmäisten liberaaliajattelijoiden joukossa, mutta me ei ole saatu levitettyä hänen hienoja
ajatuksiaan.
Me voidaan käsitellä
Mikola, kiitos
käännöksestä. Mä oon väitellyt Snellmanista, sen verran itse harrastanut sitä.
Mä olin muistavina, että Mikko Lahtinen.
Mutta se, että miksi me tämä Mill-kirja nyt julkaistiin ja halusimme julkaista ja kysyt ihan alussa, niin yksi syy oli se, mihin tuossa teidän viittasit just, että se ehkä toivon mukaan katalysoi, innostaa meitä taas keskustelemaan näistä peruskysymyksistä. Oltiin me niistä sitten mitä mieltä tahansa, mutta ei meidän kyllä kannata myöskään ajatella myös the don't kill the messenger, että ei me nyt aleta John Stuart Millia siitä tyrmäämään, että hän meitä katalysoi ajattelemaan näitä juttuja.
Ei toki, jos saa sanoa sen unohin vielä tuossa sanoa.
15 sekuntia.
Niin, no tämä Millin aika ja tämä muu, tämä 1800-luku ja muu, niin tähän tavattoman mielenkiintoista niin mielessään palata siihen aikaan, kun oluttuvissa käytiin tätä aatteen filosofista debattia, joista sitten myöhemmin muodostui näistä aatteista ihan koko niin kuin maailmaa muokkaavia filosofisia aatteita.
Joo, kiitos kaikille.
Kyllä. Tuomas Wallgren ennakoi, mitä olen sanomassa, koska minä sanon nyt, että tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa keskustelimme John Stuart Millistä ja hänen teoksestaan Sosialismin hyödyt ja haitat. Klassikosta, joka haastaa edelleen pohtimaan, mitä vapaus, oikeudenmukaisuus ja yhteinen hyvä tarkoittavat 2020-luvulla. Kiitos tästä keskustelusta. Yliopistolehtori Mills, suomennoksen toimittaja Mikko Lahtinen, yliopistoprofessori filosofiassa Tuomas Wallgren, kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammanlahti. Minä olen Ville Talolla. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Hän tarjosi tähän ohjelmaan käsikirjoitusapua. Tämän Kulttuuri Ykkösen löydät myös Yle Areenasta. Sieltä löytyvät kaikki aikaisemmatkin jaksot, kun haluat kuunnella lisää ajattomia ja ajankohtaisia kulttuurikeskusteluja. Huomenna Puikoissa on Juhani Kenttämaa ja aiheena on luovuus ja inspiraatio Suomessa, mistä tunnetut suomalaiset luovan alan tekijät hakevat polttoaineensa. Mutta tältä päivältä lausahdan lämpimän kiitoksen seurasta ja mainiota päivän jatkoa. Moi moi!